Tunashukuru Mungu kwa kutupa hii siku na tumeweza kupatana tena kama kanisa Jumapili hii ili tuweze kuimba pamoja na haswa kusikiza neno la Mungu. Sisi sote tuweze kujifunza mambo kadhaa kutoka kwa Biblia zetu. Na Biblia zetu si kana kwamba hiki kitabu chenyewe kina nguvu yoyote kama kitabu, as a piece of paper, lakini maneno yaliyoandikwa katika hiki kitabu ni maneno ya Mungu mwenyewe, ni maneno yatakayodumu milele na milele, na tunaambiwa kwamba ni chakula cha roho yetu. Kwa hivyo tunapatana hapa kila Jumapili kusikiza kutoka kwa neno la Mungu ili tuweze kukua kiroho. Na ni jambo ambalo tunafaa kulichukulia kwa umuhimu sana. Tuombe kabla tuanze. Mungu Baba, tunakuja mbele zako katika jina kuu la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Na tunakushukuru kwa kutuleta hapa sisi sote, kutuunganisha pamoja tuweze kuwa na ushirika, na haswa leo tuweze kusikiza kutoka kwa neno lako na tuweze kukua kiroho. Na hata ninaposoma kutoka kwa Biblia, ninajua kuna mtu anayetosheleza kusoma maneno yako ama kuhubiria watu, ila ninaomba unipe nguvu za Roho Mtakatifu nitakapoongea, niongee maneno uliyopangia watu wako, ili sisi sote tuweze kujengwa kiroho na kukua pamoja kama kanisa. Kuwa nasi, na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Tumekuwa tukisoma kutoka kitabu cha Waebrania, the book of Hebrews. Tumekuwa tukienda mwendo wa pole pole tu, tukiangalia ni mambo gani Mungu anatuambia hata sasa, miaka kama 2000 baada ya kitabu hiki kuandikwa. Ni mambo gani tunaambiwa na Mungu, ni mambo gani tunaweza kujifunza kutoka kwa kitabu hiki. Na tumepatana mara kadhaa, nimekuja hapa mbele na nikasoma kutoka kwa hiki kitabu, jinsi nitakavyosoma mlango wa kwanza. Tukajifunza mambo kadhaa kuhusu Kristo. Tuliona haswa hiki kitabu kinalinganisha Bwana wetu Yesu Kristo na mambo kadhaa. Kinalinganisha Kristo na malaika kama tutakavyoona. Hapo awali tumesoma jinsi Kristo alivyolinganishwa na manabii wa Agano la Kale, watu wakuu sana na kuonyeshwa kuwa bora zaidi kuliko. Pia analinganishwa na Musa ambaye hawa Wayahudi ama Waebrania walimchukulia kuwa mtu mkuu sana. Analinganishwa pia na Haruni ambaye alikuwa mwanzilishi wa kuhani wakuu wa Israeli. Kwani mkuu alikuwa ni mtu ambaye alipeleka ama aliwakilisha watu mbele ya Mungu. Kristo anaonyeshwa kuwa mkuhani mkuu wa kanisa. Na tutaendelea kuona haya mambo tutakavyoendelea. Ningependa tusome mlango huu wa kwanza wote, alafu nitaendelea na mstari wa 4 ambapo tulikuwa tumefika. Waebrania wa kwanza, mlango wa kwanza. Na nitasoma kwa Kiswahili. Natumai sote tumefika hapo. Nasoma. Zamani Mungu alisema na baba zetu kwa njia ya manabii mara nyingi na kwa njia mbalimbali, lakini katika siku hizi za mwisho anasema nasi kwa njia ya mwanawe, ambaye amemweka kuwa mrithi wa vitu vyote, ambaye kwa yeye aliumba ulimwengu. Mwana ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na mfano halisi wa nafsi yake, akivihifadhi vitu vyote kwa neno lake lenye uweza. akiisha kufanya utakaso kwa ajili ya dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko mbinguni. Kwa hiyo alifanyika bora kuliko malaika, kama jina alilolirithi lilivyo bora kuliko lao. Kwa maana ni malaika yupi ambaye wakati wowote Mungu alipata kumwambia, wewe ni mwanangu, leo mimi nimekuzaa? Au tena, mimi nitakuwa baba yake naye atakuwa mwanangu? Tena Mungu amletapo mzaliwa wake wa kwanza ulimwenguni, husema malaika wote wa Mungu na wamsujudu. Anenapo kuhusu malaika husema, huwafanya malaika zake kuwa upepo, watumishi wake kuwa miali ya moto. Lakini kwa habari za mwana asema hivi, kiti chako cha enzi ee Mungu kitadumu milele na milele, nayo haki itakuwa fimbo ya utawala ya ufalme wako. Umependa haki na kuchukia uovu. Kwa hiyo Mungu wako amekuweka juu ya wenzako kwa kukupaka mafuta ya furaha. Pia asema hivi, hapo mwanzo ee Bwana uliweka misingi ya dunia, nazo mbingu ni kazi ya mikono yako. Hizo zitaangamia, lakini wewe utadumu. Zote zitachakaa kama vazi, utazikunguta kunguta kama joho, kama vazi zitachakaa. Bali wewe hubadiliki, wala miaka yako kamwe haitakoma. Je, ni kwa malaika yupi ambaye Mungu amepata kumwambia wakati wowote, wewe keti mkono wangu wa kuume mpaka nitakapowaweka adui zako chini ya nyayo zako? Je, malaika wote si roho watumikao waliotumwa kuwahudumia wale watakaorithi wokovu? Hilo ndilo neno la Bwana. Mwandishi aliandika hiki kitabu cha Waibrania alikuwa analenga kuonyesha jinsi Kristo alivyo mkuu zaidi ya mambo yote. Na katika huu mlango wa kwanza na mlango wa pili ameguzia kidogo kuhusu manabii na jinsi Kristo alivyo mkuu kuliko manabii. Tunaona nyakati hizi wakati mtu anaambiwa kuwa ni nabii, watu wanakimbia sana. Hayo makanisa yanayoongea juu ya kutabiria watu, tunayasikia, tunayaona kwa runinga, tunasikia kwa maredio, tunasoma kwa magazeti. Watu watasema kwamba watawatabiria mambo makuu, na watu wanakimbia sana huko. Lakini nakuambia kwamba manabii wa Agano la Kale walikuwa wakuu zaidi kuliko manabii hawa bandia ambao wako siku hizi. Manabii wa Agano la Kale walileta neno la Mungu jinsi watu hawako wamesikia hapo awali. Mungu katika Agano la Kale alijifunua kwa pole pole, alijifunua kidogo kidogo. Na wakati nabii alikuja kuleta neno la Mungu, alikuwa anawafunulia watu jambo fulani kuhusu Mungu ambalo hawakulijua hapo awali. Na alifanya hivyo si kwa maneno tu, lakini alifanya miujiza ili kuonyesha ya kwamba analoleta ni neno la Mungu. Na ndiyo manabii wakaonekana kuwa watu wakuu sana. Na Waisraeli walimwangalia sana nabii Musa juu ya manabii wengine. Musa alionekana kuwa nabii wa manabii wote. Kuna wakati hata Haruni na Miriamu walikuwa wanataka kumpinga Musa, na Mungu akawaadhibu na akawaambia ya kwamba mimi siongei na Musa jinsi ninaongea na manabii wengine, ninaongea na Musa uso kwa uso. Musa alionekana kuwa nabii mkuu na watu walimuogopa. Musa ndiye aliyetoa watu kutoka Misri walipokuwa ukomboni, walipokuwa wameshikwa watumwa, na akawapeleka Kanani kutumia miujiza mikuu, malaika akiwa mbele yao. Musa ndiye aliyepanda Sinai kwenda kuchukua amri kumi ambazo Mungu alipeana kwa Wanaisraeli. Na kwa miaka iliyofuata kama 1500 Wayahudi walimwangalia Musa kama mtu aliye mkuu sana, na nabii yote aliyekuja aliogopwa na wana wa Israeli. Kuna wakati ama wakati Ezekieli alichukuliwa ama alichaguliwa na Bwana kuwa nabii walipokuwa utumwani, alipoenda kukaa na Waisraeli, Waisraeli waliokuwa wanaishi karibu na yeye hapo Babiloni wakaondoka kwa sababu waliogopa nabii yako na wao. Watu waliwaogopa manabii. Manabii wa Agano la Kale walikuwa wakuu sana. Lakini Kristo anaonyeshwa kuwa nabii mkuu zaidi ya wote. Yeye alitufunulia mambo yote kuhusu Mungu Baba, jinsi manabii wengine hawakuwa wamefanya. Manabii walipewa kidogo, kidogo mwingine kidogo, Yesu alikuja na yote. Kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa na Baba juu mbinguni. Yeye ni nabii mkuu zaidi ya nabii wengine. Tunasoma hapo katika mstari wa 4, baada ya kuonyesha jinsi Yesu alivyo mkuu katika mstari wa kwanza, rather mstari wa pili na wa tatu, ya kwamba huyu Yesu ni nabii mkuu, huyu Yesu ni mrithi wa vitu vyote, huyu Yesu ndiye aliyeumba ulimwengu wote, huyu Yesu ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na mfano halisi wa nafsi yake, na anavihifadhi vitu vyote kwa neno lake lenye uweza. Hakuna kitu kinachofanyika kando na amri ya Yesu. Lakini akaja akachukua mwili na kutakasa, kufanya utakaso kwa ajili ya dhambi, na baadaye akatukuzwa na akaketi katika katika mkono wa kuume wa kiti cha enzi. Baada ya kufanya hii kazi yote tunaambiwa, kwa hiyo alifanyika bora kuliko malaika, kama jina alilorithi lilivyo bora kuliko lao. Yesu ambaye alichukua nafsi ama asili ya binadamu, huyo ambaye alikuwa Mungu tangu milele ya kale, aliyesujudiwa na malaika walioanguka mbele yake. Katika kitabu cha Isaya mlango wa 6, Isaya anapoenda mbele ya Mungu na kuanguka chini kifudifudi, analala chini kwa sababu anajua ya kwamba yuko mbele ya mtakatifu mkuu aliye juu ya mambo yote. Tunaambiwa na Yohana ya kwamba Isaya alimuona Yesu, ya kwamba mbele ya Kristo, hata katika Agano la Kale tunaonyeshwa ya kwamba mbele ya Kristo maserafi wako mbele yake wakilia, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Huyu Yesu aliye mtakatifu juu ya wote alikuja chini akachukua asili ya binadamu, asili ya watu ambao wana dhambi. Hata kama yeye hakuwa na dhambi, hakutenda dhambi, alijifananisha na sisi tulio wenye dhambi, na akawa na asili ya Mungu kamili na asili ya binadamu kamili, akawa mpatanishi wa Mungu na binadamu ndani yake. Akaja akaishi na sisi miaka 33, akafa msalabani kwa ajili ya dhambi, akafufuka baada ya kufa, akafufuka baada ya siku 3, na mwili aliochukua asili ya kibinadamu, akapaa na huo mwili juu mbinguni na kutukuzwa juu ya malaika wote. Labda unaweza kushangaa kwa nini hilo ni jambo kuu. Ni kwa sababu hii: malaika sio watu kama sisi. Jinsi sisi hatufanani na ng'ombe, jinsi sisi hatuko kama ng'ombe. Mnaelewa? Ng'ombe akiuawa, damu yake sio kama damu ya binadamu akiuawa. Tumekuwa tukiona kwa taarifa watu ambao wameuawa, Na tumekuwa tukiona jinsi serikali inafuata hao wauaji ama watu ambao wanashukiwa kuwa wauaji. Na hili ni jambo limefuatiliwa kwa siku nyingi, kwa sababu damu ya binadamu imemwagwa. Ni damu, ni ng'ombe ngapi zinauawa katika kichinjio? Na hatuoni watu wakipelekwa kotini, kwa sababu damu ya ng'ombe sio kama damu ya binadamu. Sisi wote ni viumbe, tumeumbwa na Mungu, lakini hatufanani. Kuna kundi la viumbe na kuna kundi la binadamu. Lakini binadamu sio wao tu walio juu. Biblia inatuambia ya kwamba tumefanywa kuwa chini ya malaika. Katika uumbe wetu, malaika sio kama binadamu. Ukisoma katika Agano la Kale, kwa sababu mwandishi alikuwa anaandikia watu ambao walikuwa wanajua hadithi za Agano la Kale. Ukisoma katika Agano la Kale, malaika walifanya mambo makuu wakati wazazi wetu Adamu na Hawa walitenda dhambi. Ni malaika waliwaondoa kutoka bustani ya Edeni, na ni wao waliwachwa hapo kuchunga hilo bustani. Malaika hawakuwa watu wadogo. Wakati Mungu alikuwa anaangamiza Sodoma na Gomora, ni malaika walitumwa kuja kufanya kazi hiyo kuu, sio binadamu. Wakati Mungu alikuwa anapeana amri kumi, alikuwa anapatia Musa. Biblia inatuambia, tukisoma katika Wagalatia 3:19, tunaambiwa na Paulo ya kwamba Mungu alifanya hivyo kutumia malaika. Jinsi watu walikuwa wanaona mambo makuu yakifanyika hapo katika mlima huo wa Sinai, ni malaika walikuwa wanafanya hiyo kazi ya kupeana amri kumi. Mungu alikuwa anatuma wajumbe kwa Waisraeli kupitia kwa malaika. Watu ambao waliwakilisha Mungu katika Agano la Kale haswa ni malaika, walikuja na walikuwa viumbe walioogopwa. Sio jinsi tunaona siku hizi watu wanachora malaika kama watoto wadogo. Malaika walikuwa wakutisha, hata sasa ni wakutisha. Wakati Mariamu alimuona malaika Gabrieli, alitishika na kuanguka chini. Nataka kwanza tusome Wagalatia 3. Galatians 19. Na sio Paulo tu anasema haya. Anasema kwamba kutoka hapo mlango wa 17 tunaambiwa, ninachotaka kusema ni kwamba sheria ambayo ilitolewa miaka 430 baada ya Ibrahimu haitangui agano lililothibitishwa na Mungu ili kulibatilisha. Kwa maana kama urithi hupatikana kwa sheria, basi hautegemei tena ahadi. Lakini Mungu kwa neema yake alimpa Abrahamu urithi kwa njia ya ahadi. Kwa nini basi iwepo sheria? Sheria iliwekwa kwa sababu ya makosa, mpaka atakapokuja yule mzao wa Abrahamu ambaye alitajwa katika ile ahadi. Sheria iliamuriwa na malaika kwa mkono wa mpatanishi. Najaribu kuonyesha ya kwamba sheria ambayo Musa alipewa ilipitishwa kupitia kwa malaika. Pia Stefano anapouawa anasema yale yale, ya kwamba mmeasi hata mlipopewa sheria kupitia kwa malaika. Kumbuka ni Wayahudi wanaandikiwa, na Wayahudi wanajua ya kwamba malaika ni wakuu na watukufu. Sio kama manabii wale nimeonyesha ni wakuu, ni wakuu zaidi. Tunakumbuka pia Manoa, baba yake Samsoni. Ni malaika alitumwa kuja kwake ili kumwambia yeye na mke wake mtapata mtoto, mwana aitwae, na mtamuita hivi na hivi ndivyo mtakavyofanya, na msifanye hivi. wakaambiwa wasikunywe divai, wasikate nywele yake. Na tunaambiwa wakati mke wa Manoa, baba ya Samsoni, alipomuona malaika alitishika na alikimbia kwa mume wake. Nyakati hizi tunaishi, labda hatuwezi kuelewa ukuu na utukufu wa malaika. Wa Asiria, kuna wakati walikuja na wakipigana na mji wa Yerusalemu, wakakuja na wakakuta Hezekia na mfalme wa Asiria Senakeribu akatuma mjumbe aliyeitwa Rabshaka kwenda kuongea na Wayahudi ambao walikuwa huko Yerusalemu, na akaenda na akawatisha sana na kuambia, oneni, tumechukua miji yote ambayo imekuwa katika njia yetu, nyinyi ndio mtatuweza, kwa hivyo fungueni milango tuingie. Kwa maneno madogo hivyo ndivyo aliwaambia, na akajaribu kutisha watu wa Israeli kuongea katika lugha ya Kiebrania ili watu wa Israeli wasikie, watishike na watoroke Yerusalemu. Hezekia akaenda akaomba, na Isaya akamwambia, ombi lako limesikika na Mungu. Usiku huo katika kambi ya Waasiria, malaika mmoja alikuja na akaua watu wa vita 185,000. Hiyo ni 185,000 katika usiku mmoja. 185,000, malaika mmoja. Ili uone ukuu wa malaika. Malaika sio kama sisi. Malaika ni wakuu kutuliko. Hatufanani na wao. Na Waibrania walijua hivyo, na walitishika na waliogopa. Na unafaa kutishika na kuogopa malaika, lakini hufai kuwaogopa jinsi unavyoogopa huyu aliye mkuu juu ya malaika. Tunaonyesha ukuu wa malaika, ama najaribu kuonyesha ukuu wa malaika, kuonyesha jinsi Kristo ambaye ni mpatanishi wa Mungu na binadamu ndani yake, ambaye yeye asili yake ni Mungu na asili yake ni binadamu, ametukuzwa juu ya malaika. Kristo yuko juu ya malaika wa kifo aliyekuja na kuangamiza wana wa Misri, wana wa kwanza wa Misri waliokataa kusikiza Mungu. Kristo ni mkuu zaidi yao, ametukuzwa. Na unaweza kushangaa, nimewaambia kwamba Kristo ni Mungu na naongea juu ya kutukuzwa, ni namna gani anatukuzwa kuwa juu ya malaika? Tunajua ya kwamba Mungu ama Kristo katika asili yake ya Mungu, kabla hajazaliwa, kama kabla hajakuja kuzaliwa na Bikira Mariamu, alikuwa Mungu anasujudiwa na malaika. Lakini pia tunajua alipochukua asili yetu kama binadamu. Kwa sababu alifanyika kuwa binadamu, Kristo alijishusha. Na tunaambiwa hivyo katika kitabu cha Wafilipo, mlango wa pili, tunaambiwa kwamba alijishusha na kuwa kama sisi, akafananishwa na sisi, akawa hata chini ya malaika aliyowaumba. Akaishi miaka 33 na kufuata sheria katika mambo yote, jambo ambalo hakuna mtu aliyekuwa amefanya, hata Musa aliyepeana sheria hiyo. Na kwa ajili ya kufuata hiyo sheria, pia sisi ambao ni Wakristo tunayemwamini Mungu, anatuona ni kama pia tumefuata hiyo sheria kikamilifu kwa ajili ya Kristo. Akachukua asili ya binadamu na akaivaa na akawa binadamu. Mahali tulitofautiana na Kristo ni mahali moja tu, hakuwa mwenye dhambi, lakini alikuwa binadamu, alipata njaa. Na niliwaonyesha wakati mwingine jinsi Kristo alivyokuwa binadamu kikamilifu. Sio binadamu nusu, Mungu nusu, ni binadamu kikamilifu. Akafa, jinsi binadamu anavyokufa. Na ni kwa ajili ya kutii sheria mfululizo, ni kwa ajili ya kufuata sheria ya Mungu. Ndio maana Kristo alirithi ukuu na utukufu wote. Ni kwa ajili ya kufanya jinsi Mungu alivyopenda, kutekeleza mapenzi ya Mungu. Hiyo ndio maana Kristo alirithi mambo yote. Na ndio maana tunaambiwa hapa katika mstari wa 4, ni kwa sababu hii alifanyika bora kuliko malaika, kwa sababu alikuwa amejishusha kuwa chini ya malaika na akatukuzwa juu ya malaika katika asili yake ya binadamu. Kwa sababu kama Mungu alikuwa juu ya malaika, kwa hivyo mwandishi hahitaji kuongea kuhusu Mungu akiwa juu ya malaika. Na hilo ni jambo lingine ninataka kusema. Nimeonyesha ya kwamba kuna kundi la viumbe wanyama ambayo damu yao sio kama damu ya binadamu. Kuna kundi la binadamu, na nimewaambia pia kuna kundi lingine lililo juu ya binadamu, kundi la malaika. Lakini kunaye aliye peke yake. Tumeimba leo tukiimba nambari 6 juu ya utatu wa Mungu. Kuna mstari mmoja unasema peke yako, haulinganishwi na mwingine. Mungu hawezi kulinganishwa hata na malaika. Malaika ni viumbe. Na ni vizuri nitaje ya kwamba nikiongea kuhusu malaika, siongei tu kuhusu malaika walio juu mbinguni, naongea kuhusu pia mapepo. Naongea pia kuhusu shetani. Shetani aliumbwa na Mungu. Shetani ni kiumbe. Anaweza tu kufanya jinsi Mungu anavyomwambia. Mungu hafananishi na mtu. Tunaishi katika nyakati ambazo watu wanafikiria ya kwamba kuna vita inayoendelea kati ya Mungu na shetani, kana kwamba ni warika moja ama wanaweza kulinganishwa. Wanafikiria ya kwamba shetani yuko juu, amewekwa juu kufanana na Mungu, na hivyo vita vinaendelea kana kwamba ni watu walio na nguvu inayotoshana. Biblia inatuambia hapana. Shetani ni kiumbe cha Mungu. Na Kristo alipotukuzwa juu ya malaika, alitukuzwa hata juu ya shetani. Akafanywa bora zaidi yake. Ndio maana tumeambiwa hapo awali ya kwamba anavihifadhi vitu vyote kwa neno lake lenye uweza. Na ni kwa ajili ya Kristo katika asili yake kama Mungu na kama binadamu. Sio kama Mungu tu. Tukumbuke ya kwamba Kristo ni binadamu, ni mwana wa Adamu kupitia kwa Mariamu. Kupitia kwa Kristo, ama kwa ajili ya Kristo kutukuka, yuko juu hata ya shetani. Na mambo yote yanayokuja, yanayotukumba, mara nyingi tunaongea kuhusu mambo yametoka kutoka kwa shetani, kana kwamba shetani anafanya kazi kwa nguvu yake peke yake na kwa hiari yake. Hapana. Mambo yote yanatoka kutoka kwa Mungu. Mambo yanayotupendeza na mambo yasiyotupendeza. Lakini tutafanya vizuri kukumbuka kwamba Kristo ametukuzwa juu ya shetani anayetumiwa na Mungu hata katika mambo yanayotumiza. Ili imani yetu ikue, ili tumjue Mungu. Na hivyo vivyo hivyo ndivyo Mungu alivyoinua Farao. Tunaambiwa katika kitabu cha Warumi 9 ya kwamba Mungu mwenyewe alimuinua Farao, Firauni, ili aweke Waisraeli utumwani, lakini alimuinua ili aonyeshe nguvu zake kumpitia, kwa sababu alimwangamiza katika bahari ya Shamu. Mungu ndiye mwenye uweza wote, na Kristo ambaye ametukuzwa juu ya malaika ndiye anapewa hiyo nafasi katika asili yake ya Mungu na binadamu. Na ni vizuri tuelewe hivyo, ili aweze kutushindania kama kanisa. Na kwa nini ninashinda nikiongea kuhusu Kristo katika asili yake ya binadamu? Ni kwa sababu ni kupitia tu katika asili yake kama binadamu, sisi tulio binadamu tunaweza kupatanishwa na kuunganishwa na Mungu. Tunaitwa mwili wa Yesu Kristo. Kichwa hakiwezi kuwa na asili ambayo haifanani na mwili. Huwezi kuwa na kichwa cha nyoka na uko na mwili wa ng'ombe. Ng'ombe ni ng'ombe, mwili wote. Kristo alichukua asili ya binadamu ili atuchukue sisi tunaomwamini, tulio ndani yake, tunaunganishwa na yeye kikamilifu. Jinsi kwamba akiwa kule juu akitekeleza mambo yote na neno lake la uweza, ni kwa ajili ya kanisa ambayo imeunganishwa na yeye. Ndio maana hili jambo ni la muhimu kuelewa. Na yuko juu ya malaika, na Mungu ndiye amempatia utukufu huo, Mungu Baba, na akamweka katika mkono wake wa kuume, mkono wa nguvu, ili atekeleze amri na sheria yake. Na Kristo yuko juu anatushindania hata sasa katika mambo tunayopitia maishani. Kristo anatushindania. Niliwapatia picha ya Musa alipokuwa akiomba Waisraeli wakipigana akiinua mikono. Alipoinua mikono, Waisraeli walishinda. Lakini akichoka, Waisraeli walikuwa wanapigwa. Lakini Kristo aliye juu hachoki. Kristo hachoki. Wewe uliye Mkristo, hilo ni jambo la kukutia moyo. Kristo hachoki na anaendelea kutushindania. Mungu Baba anafanya kazi kuweka adui zote chini ya miguu yake. Kristo mwenyewe hataketi tu, anaendelea kufanya kazi kwa ajili yetu. Kazi yote anayofanya kwa ajili yetu. Yeye hahitaji kujifanyia kazi. Yeye ni Mungu. Ana asili yake kama Mungu kamilifu. Jinsi Mungu Baba alivyo Mungu, Mungu Roho alivyo Mungu, Mungu Mwana pia ni Mungu kikamilifu. Lakini amechukua asili ya binadamu, ametukuzwa kwa ajili ya kanisa lake, ili akishindana, anatushindania kama kanisa. Hata sisi tulio hapa Injili leo, Injili Bible Church, mkuu wetu sio Pastor Masunga, mkubwa wetu. Hatuna mkubwa aliye huku duniani. Kichwa chetu ni Yesu Kristo peke yake, na anatushindania kama kanisa, na anatukumbuka, na tunaambiwa kwamba anatuombea kila wakati mbele ya Baba yake. Huyu aliyefanywa bora zaidi ya malaika, jina alilorithi, jinsi lilivyofanywa bora, nimeonyesha ni kwa kutukuzwa kwake. Tunaambiwa ya kwamba hakuna jina tulilopewa kama binadamu ambalo tunaweza kulilia ili tupate wokovu ila jina la Kristo peke yake. Hili jina alipewa alipozaliwa. Wakati Ibrahimu alikuwa, hawakujua jina hilo la Yesu, hata kama walimjua Yesu. Lakini tumepewa jina hilo kuu alilorithi. Na alirithi wakati gani? Kristo alirithi hili jina wakati alichukua asili ya binadamu juu yake. When he became man and he took on himself a name and he was exalted, that name was exalted, that person was exalted. Tuna binadamu aliyetukuzwa juu mbinguni anayetuwakilisha. Huyu mpatanishi ni mwakilishi wetu, anasimama mbele ya Mungu, ni nabii wetu, yeye ndiye anayetuambia kuhusu Mungu, ni kuhani wetu, ni mfalme wetu, tunatii sheria ama amri za Kristo kama wa Kristo. Wewe usiyemwamini Kristo, wewe ambaye bado hujamuona huyu mfalme, hakuna kitu unachotazamia. Huyu mfalme, huyu nabii, huyu mtu aliyetukuka juu ya malaika, muumba wa malaika wote, huyu Kristo, huyu mwana wa Mungu, ni wa milele hata milele. Amekuwa tangu milele ya kale, atakuwa hata milele ijayo. Nguvu yake haina kikomo. Ufalme wake hauna mwisho. Na ana nguvu hata sasa ya kukuokoa. Miaka 2000 baada yake kufa, bado watu wanamuamini na kupata uzima wa milele. Na anakuita hata leo. Huyu aliye mfalme juu ya wafalme wote alijishusha ili uweze kumjua jinsi utakavyomuelewa kama binadamu. Hatuwezi kuelewa malaika, hatuwezi kuelewa Mungu jinsi alivyo. Ni lazima yeye ajishushe na aje kwetu. Na Yesu Kristo alijishusha, alichukua mwili kama huu wetu, ili uweze kumjua, kumtazamia, kumwamini, upate uzima wa milele. Kama unaendelea kuangalia mambo ya hii dunia, kama unafikiria unaweza kujisaidia na matendo yako mazuri, kama unafikiria kuja hapa kanisani Jumapili kuna kusaidia, hakukusaidii hata kidogo kama hujatii mfalme, kama hujamwamini mwokozi mmoja. Hatuna mwingine. Aliye Mungu, aliyetukuzwa juu ya mambo yote. Hakuna kitu kilichotukuzwa juu ya malaika isipokuwa Mungu. Na Mungu Baba alipatia Kristo nafasi hii, jinsi amepatia kanisa lake nafasi juu ya mambo yote. Na ni kwa ajili ya kanisa anaoendelea kufanya kazi yake. Tunaambiwa kwamba sisi ndio mwangaza wa dunia. Sisi ndiye chumvi. Nadhani hilo ndilo jina ambalo linatumika kwa Kiswahili ya hii dunia, ya ulimwengu. Jinsi mwangaza unavyoweka mwangaza ama unavyoonyesha palipokuwa na giza, sisi kama kanisa tunamuonyesha Kristo aliyetukuzwa, Kristo aliyekufa lakini pia aliyetukuzwa, ambaye hata sasa anaendelea kuhifadhi vitu vyote. Na wewe usiyemwamini, huwezi kuungana na Kristo kama hujamwamini. Hauwakilishwi juu mbinguni kwa sababu hujamwamini. Kristo hafanyi maombi kwa niaba yako mbele ya Mungu Baba kwa sababu hujaunganishwa na Kristo. Na hawezi kukuokoa kama hujaunganishwa kwake. Na huwezi kutii amri yoyote hata moja ya Kristo kama hujamwamini. Hivyo tii, amini, muamini Kristo, huyu aliyetukuzwa juu ya mambo yote. Msikize, fanya mapenzi yake, na ana nguvu ya kuokoa. Na sio kukuokoa tu, ana nguvu ya kuhifadhi imani yako mpaka mwisho, atakapokuleta mbele za Baba yake, huyu Baba ambaye anamlilia, anayemuombea kwa ajili ya kanisa. Atakuleta mbele yake bila doa hata moja ya dhambi, huyu Kristo. Amini neno lake. Amekupatia mambo yote. Amekuweka leo hapa kanisani uweze kusikiza. Hata wewe mtoto mdogo unayenisikiza, amini Kristo. Hiyo ndio njia pekee ya kuwa mbele ya Mungu Baba. Hiyo ndio njia pekee tunayoweza kwenda mbinguni. Hiyo ndio njia pekee tutakayopata mili iliyotukuka ambayo haiwezi kutenda dhambi tena. kupitia kwa Kristo aliyetukuzwa juu ya mambo yote. Msikize, muombe akuondolee dhambi. Usitafute tafute mambo ya hii dunia tu, hayatokupeleka mbali. Tunajua watu ambao wamekuwa na vitu vikuu sana, na wamejiburudisha na hivyo vitu, lakini mwishowe maisha yao iliambulia patupu. Muamini Kristo. Ukiwa na Kristo, vitu ambavyo unapata, wokovu, utakatifu, havikwishi. Ni vitu ambavyo ni zawadi ambazo zimetukuka kama Kristo alivyotukuzwa juu. Sio vitu vya hii dunia. Na ni vitu vitakavyodumu milele hata milele. Na maisha, uzima utakaopata, ni uzima wa milele hata milele. Hakuna jambo lingine watu wanatafuta. Watu wanatafuta uzima, uhai. Na Kristo amepeana uhai wote. Yeye ndiye mwenye uhai, akiwa amekaa kiti chake cha enzi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Muamini leo upate uzima wa milele, na uweze kupatanishwa ama kuunganishwa na yeye, uweze kuwa pamoja nasi kama kanisa ambalo litadumu milele. Tuombe. Mungu Baba, tena tuaja mbele zako katika jina tukufu la Kristo, huyu uliyemtuma kuja kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Haukupendelea kutuma hata makerubi na maserafi. Halikuwa jambo ambalo lilikupendeza, ila ulipeana yote. Ulipeana Kristo mwana wako wa kipekee, aje atupatie wokovu ambao hauwezi kuisha, ambao hauwezi kushindwa, tukapata uzima wa milele. Na tunakuomba utusaidie mioyoni yetu, hata sisi tunaoamini tumuone Kristo katika utukufu wake. Tusimuone tu kama mtu wa kukimbilia wakati tuna shida. Tusimuone tu kama mtu ambaye ni wa rika letu ama anafanana na sisi tu, ila ametukuka juu ya wote, na amefanya haya yote kwa ajili ya kutupenda, ili atupatie miili itakayodumu milele, atupatie nyoyo inayokupenda, atupatie Roho Takatifu, tuwe kama wewe Mungu wetu. Na tunakushukuru sana kwa ajili ya Kristo mkuu, mtukufu wa wote, mfalme wa wafalme. Na tunakuomba Mungu Baba, utusaidie mioyoni yetu tumwangalie Kristo. Na ninawaombea ambao bado hawajamwamini Kristo, uje na ushinde mioyo yao inayokukana, mioyo yao inayoishi jinsi wanavyotaka katika dhambi zao, hata kama hawaoni dhambi zao. Uweze kushinda mioyo yao, uweze kuwapa mioyo ya nyama, waweze kukutii, kukusikiza, kumwamini Kristo, kuingia katika ufalme wake, ufalme utakaodumu milele hata milele, ufalme uliotukuzwa juu ya wafalme wote, ili tuwe nawe milele hata milele. Hata watoto walio hapa Mungu Baba, ninaomba uwasaidie waweze kuelewa ujumbe wako, waweze kumjua Kristo, waweze kumtamani. Wasimfuate tu kwa ajili ya mambo wanayosikia makuju yake, ila wamtamani yeye mwenyewe na wampende yeye mwenyewe na wamwamini, ili wapate uzima wa milele. Na tunakushukuru kwa ajili ya kutuhifadhi kama kanisa, kutuweka miaka hii yote, na unaendelea kutuweka na kutuhifadhi ili tukupe utukufu, utukufu katika mioyo yetu. Tupatie shukrani ili tuweze kukupa utukufu na shukrani katika mambo yote tunayofanya. Katika katika jina hilo tukufu la Kristo aliye mkombozi wetu ninaomba. Amen.